Vizitka.
Češi podle mě čtou historické a společenské romány a tak mám i pocit, že jste moji knihu Krev je jenom voda přijali možná ještě lépe než čtenáři na Slovensku. To jsou slova slovenské spisovatelky a scénáristky žijící v Praze Jany Micenkové, která přijala pozvání do dnešní vizitky. Tak já vás tu vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Tak, přivítání má za sebou také Ondřej Cihlář. A teď už tedy zpět k našemu hostu. Jana Micenková se narodila v Košicích, vystudovala slovenský jazyk a literaturu na univerzitě v Prešově a scenaristiku a dramaturgii na FAMU v Praze. Založila nezávislý divadelní soubor Nekroteatro a za svou divadelní hru Necrogames získala cenu Slovenského literárního fondu za nejlepší dramatický text a taktéž cenu pro mladé dramatiky Wake Up 2012. Jako spisovatelka debutovala povídkovou sbírkou Sladký život z roku 2018 a do finále Anasoft Litera se dostala i s románem Krev je jen voda. Její tvorbu charakterizuje autentický, přímočarý a místy cynický tón. No a důležité je také připomenout, že rozhlasová verze jejího románu Krev je jenom voda v českém překladu Kláry Vičíkové bude už od této soboty k poslechu ve vltavské Četbě s hvězdičkou. Tak to by mě zajímalo, jestli z toho máte radost.
No, mám z toho veľkú radosť, to som ani neočakávala, že sa to spracuje. A hlavne mám radosť aj z toho, že som tu vo vizitke, lebo vždy, každé ráno, keď som teraz bola 3 roky, 2 roky na materskej, tak som počúvala skoro každé ráno vizitku a tak som si predstavovala, že by to bolo krásne, keby som tu raz sedela a mohla rozprávať o svojej knihe.
No tak dobře, tak doufáme, že tedy se vaše nadšení naplní. A taky to, že vám nevadí, že vyšla volba na mě, že se s váma rozprávám já
ne,
a nikoliv moje kolegyně Karolína. Tak to je fajn. No, já jsem tady řekl, že také náš rozhovor je motivován tím, že bude právě upravený váš román Krev je jenom voda v Četbě s hvězdičkou, která začíná od soboty. A je potřeba říci, že podle anotace Krev je jenom voda, tak je působivý psychologický román o nesnesitelném životě v rodině, která se rozkládá zevnitř, líčeno vaším typickým cynickým humorem, který se ovšem s ničím nemazlí. Z vlastního překladu tuto dramatizaci nebo tento výběr připravila pro rozhlas Klára Vičíková. A mě by zajímalo, jestli jste s tím překladem spokojená, protože sama také velmi dobře ovládáte češtinu.
No, toho som sa spočiatku trošku bala, lebo videla som nejaké preklady iných slovenských kníh a veľmi do češtiny a zdá sa mi, že to veľmi nefungovalo. A teraz ale, keď som prečítala celú Krev je jen voda aj v češtine, tak som bola absolútne nadšená, lebo myslím si, že Klára Vičíková je perfekcionalistka a veľký profík a strašne si na tom dala záležať a musím poďakovať sa aj Standovi Beranovi, ktorý robil ešte jazykovú redakciu, takže aj tento do toho mohol zasiahnuť a obidva veľmi, veľmi profesionálne a poctivo k tomu pristúpili. Takže naozaj si myslím, že tomu prekladu. Nechýba mu nič. Ja som sa bala, aby tam ostala taká šťava, lebo ten text je taký, akoby on tak, ako to povedať, diktuje a musí to tam tak šlapať. Uh-huh. A myslím si, že aj v češtine to ostalo takto zachované, čo je skvelé.
No tak to je fajn, protože přeci jenom dynamika obou jazyků je trochu různá. To znamená, že to byly možná důvody těch vašich obav. Vy v knize rozehráváte rodinný příběh, který vypráví postupně tři aktéři. Otec je sympatický, uměřený, praktický, ale možná trochu málo výrazný technický typ, kterého jako divadelního kulisáka kdysi okouzlila herečka. A odtud plyne všechno partnerské a rodinné neštěstí, jelikož otec se s touto herečkou oženil, ta se stala matkou a dohromady mají tedy dceru. Zajímá mě, nakolik je to autobiografické.
Tak toto absolútne nie je autobiografické, našťastie. To by som tu možno ani nesedela, ale možno by som sedela niekde v blazinci, keby som vyrastala v takej rodine. Ja práve naopak som z úplne skvelej rodiny a až som nechápala niekedy, aké dusno, aké peklá si niektorí sa v niektorých rodinách dejú. Ale toto mám odpozerané z nejakých iných rodín, mojich blízkych priateľov a ľudí. A potom je tam aj určitá fabulácia. Ale sú tam skrátka témy, ktoré som potrebovala spracovať ja. Pre mňa zásadné. Takže rodinný román bol najvhodnejší ako forma. Ako tam tie témy dostať.
Hmm. No jak jste se byla schopná nacítit do toho? Vy jste sice říkala, že jste spoustu těch věcí odpozorovala, jevů, způsobu chování, takové té vzájemné rodinné chemie, která opravdu vevnitř se spíše tak zahnívá. Nicméně možná to není úplně jednoduché, zvláště když jste vyrůstala v rodině, kde, jak říkáte, byla asi atmosféra dost odlišná.
No dobré, tak já jsem akoby, jsou prostě věci jako... Máme tam tú matku, to je skrachovaná narcistická herečka, alkoholička s nejakou bipolárnou poruchou. V kontraste voči nej, ktorá stále sníva o nejakej kariére, ktorú už má dávno za sebou. A potom je tu otec.
Ktorá asi už teda pokračovať nebude.
No, to asi nebude, lebo že je cez 40 a je úplne v troskách ona. A potom je tu otec, to je taký submisívny dobrák, ktorého vlastne cieľom jediným vždy bolo mať dobrú rodinu, ktorá by nejak fungovala, chodiť s deťmi na huby, na ryby a byť proste tak jednoducho šťastný, čo vlastne nie je až také jednoduché, pretože stretol túto ženu, ktorá akoby k nemu nesedí a tá by nesedela si k nikomu. No a majú spolu dceru, ktorá vlastne stále tuží po nejakej pozornosti, ktorej sa aj nedostáva. No ale ako som sa nacítila, tak ja som kedysi robila divadlo, akože taký nezávislý súbor som založila a tam mi prichádzali takéto skrachované herečky, keď som ešte na začiatku dávala inzerát a ako profesionálne, lebo vyštudovali tú damu a všetko možné, ale ako naozaj nejaké také alkoholičky nespoľahlivé, ktoré mi rozprávali, ako sa to má všetko správne robiť a tvarili sa ako Kate Blanchett. A ja vždycky po kontakte s týmito osobami, keď som s ním musela niečo dlhodobo riešiť, som bola neskutočne vyčerpaná. A potom som si predstavila, aké to musí byť strašné žiť s takýmto človekom. Keď ja, čo som sa s nimi len stretávala akože pracovne, som týždeň sa z toho liečila z nejakej takejto psychomanipulátorky, tak aké to musí byť každý deň prichádzať domov so strachom, že čo ma čaká za dverami. Tak na toto som sa celkom ako dokázala nacítiť. A potom napríklad postava Kláry je taká utiahnutá introvertka, ktorá sa stále snaží v škole zapadnúť do nejakej skupinky. Tak toto som akože si tiež dokázala predstaviť, lebo ja tiež nie som veľmi extrovert a ťažko sa zoznamujem a na základnej škole tiež som nebola ako bohovie, ako spoločenská. No a postava submisívneho otca, ktorého terorizuje jeho vlastná manželka, tá skrachovaná herečka, tak to mám akoby odporzerané zase nejakého môjho kamaráta, žena. To som videla takéto scény. Tak on sa dostal do takéhoto šialeného toxického vzťahu, v ktorom je zamotaný už roky a tam sa dejú také veci, že to stačí len vidieť a človeku je z toho smutno. A keď človek má určitú empatiu, tak sa dokáže nacítiť aj na toto. Tak som si to potom začala tak všetko skladať a vytvorila som si tento príbeh. No.
Není východisko z takového vztahu potom ho zkrátka ukončiť? Není to možná lepší potom pro všechny?
No samozrejme je to lepšie odísť aj zo vzťahu, kde sa deje domáce násilie alebo psychický teror. Z akéhokoľvek toxického vzťahu, kde jeden druhého manipuluje a duševne alebo fyzicky ničí, je treba hneď odísť. Aj preto som napísala tú knihu ako varovanie, že netreba to naťahovať v zmysle. Avšak sme rodina, musíme držať pohromade. No to nie, pretože potom to môže vyústiť do extrému a hlavne to dieťa trpí. Lenže ja som si všimla, že títo ľudia potom už, ktorí žijú s takýmito toxickými manipulátormi, sa už dostanú do nejakého takého vzorca podivného kolobehu a nedokážu sa z toho vytrhnúť, pretože si to stále ospravedlňujú toho druhého človeka, že ale veď ona je vlastne dobrá, ona to tak nemyslela a tak ďalej. A chybu hľadajú vždy v sebe. Takže potom vlastne je to taký začarovaný kruh, si myslím.
Čili tento román je možné vnímat taky jako určité varování vlastně. Možná se v tom také leckdo najde.
No to určitě a ako je to smutné, ale ľudia, s ktorými som hovorila, sa našli mnohom. A zaujímavé, že sa nachádzajú v troch, všetkých troch postavách. Aj v tej Kláre, v tej utiahnutej dievčine, ktorá v tej cére, aj v tej matke, v tej narcistickej skrachovanej herečke, ktorá má o sebe úplne nejaké blúdne predstavy, ale aj v tom submisívnom otcovi. Že, lebo aj ja som v každej z tých postav hľadala niečo zo seba, ako do každej z nich som dala niečo zo seba.
Hmm. Říká náš dnešního slovenská spisovatelka a scénáristka Jana Micenková. Hovoříme o jejím posledním románu Krev je jenom voda, která od této soboty bude také v rozhlasové verzi k poslechu ve Vltavské četbě s hvězdičkou. A teď bych poprosil do zvukové režie o krátkou ukázku.
Klára zažila pěkný víkend s otcem. Je hrdá, že mu pomohla vymalovat koupelnu. Je ráda, že byl tak ukecaný, vykládal jí historky z vojny, jak ho nutili jíst smažený hadr a dokola vytírat podlahu. A nebo z dětství, jak chodil s babičkou Benkovou na kolotoče a jak se jednou poblil na labuti. Víkend je ale pryč a teď už je tu dnešek. A dnes je otec ve stresu. Vaří svíčkovou a řeší, že barvy v koupelně ještě nezaschly, že to tam smrdí a je to lepkavé. Otec totiž potřebuje, aby to schválila matka. A to závisí na tom, v jakém stavu přijde domů. Matka však přichází v dobrém rozmaru. Koupelna se jí líbí, dokonce pochválí i Klářiny obrázky. Pobíhá po bytě a básní o jakémsi Otakarovi B, novém divadelním projektu kolegovi Romanovi. Kláru ale její slova nezajímají. Teď totiž nevidí matku, ale vznášející se vílu.
No tak slyšeli jsme krátkou ukázku a mě by zajímalo, když už jsem se ptal na to, jak na vás působil ten český překlad, tak jak to na vás působí teď v té zvukové podobě, protože přeci jenom audiokniha, nebo v tomto případě tedy tento formát, tak jak byl natočen s více účinkujícími, má samozřejmě zase trochu konkrétnější ty hlasy, ale přesto podobu všeho, o čem se tam hovoří, si stále můžeme dál představovat každý trochu po svém podle vlastní fantazie. Čili tam vlastně ten krůček té absolutní, řekněme, konkretizaci, tak jak se to pak děje třeba u filmu, je ještě pořád jenom trochu na půl cestě.
Ako to na mňa pôsobí? Zatiaľ veľmi dobre, lebo ide o to, že tá kniha je podaná z troch uhlov pohľadov, ale nie je to v ich forme. Je tam rozprávač, ktorý to všetko podáva ako myšlienkové pochody matky, myšlienkové pochody dcery a myšlienkové pochody otca. A ten rozprávač je taký dosť akoby ironický, cynický. A zdá sa mi teraz, čo som počúvala, že tento hlas tohto herca to presne tam tak podáva s nadhľadom. Lebo počula som aj nejaký iný záznam na Slovensku. To bolo ešte, keď kniha vznikla, načítané. Ale to bolo len asi 5 dielov. Tak to, musím, teraz budem škareda, ale bolo to strašné, lebo tam bola ako herečka, táto čítala strašne pateticky a sebe prežívala to, toho rozprávača. A to tak nie je, lebo on musí byť taký, ako keby si z tej drámy, z tej strašnej tragédie vlastne trošku robil aj srandu, lebo inak by to bola kniha strašná depka. Ten rozprávač musí mať trochu nadhľad a myslím si, že tento herec to práve podáva s takým nadhľadom, takže sa mi to páči a som na to veľmi zvedavá.
Tak to je skvělé, já jenom dodávám, že v této verzi účinkují Viktor Kuzník, Tereza Maxmilián Marečková, Hana Břešťanská a Martin Sláma pod režijním vedením Radima Nejedlého. Tak, to máme věc, která se týkala tedy ukázky z této četby s hvězdičkou, kterou, jak připomínám, začíná tedy od této soboty. A my se teď už dostáváme k první písni, kterou jste vybrala, kterou doprovodíme rozhovor s vámi, se slovenskou spisovatelkou a scénáristkou Janou Micenkovou. A sice jako první je Main Titles Jasona Hilla. Tak kde se objevila ve vašem uchu tahle ta píseň?
Ja, keď som písala tento román, tak skrátka, keď píšem, potrebujem počúvať nejakú hudbu. A ja som veľký fanúšik seriálu Mindhunter. Ten je na Netflixe a chodil a je to vlastne patranie alebo skôr rozhovory s tými sériovými a masovými vrahmi. A tam je neuveriteľný soundtrack. Strašne mi sedel aj do písania tejto knihy. Lebo toto ako síce nie je žiadna kniha o masových vrahoch, ale je tam taký ten nejaký pozvolný, plíživý strach. Cítim skoro zo všetkých tých skladieb.
Možná takže i plíživý rozklad tých postav?
Áno, presne. Takže hodilo sa mi to tak celkovo. Mám rada tú hudbu, aj keď je vlastne veľmi depresívna, ale je skvelá.
No a během toho možná už vás začnou napadat první dotazy, které nám posílejte na mail vizitka@rozhlas.cz. Pokračuje dnešní vizitka se slovenskou spisovatelkou a scénáristkou Janou Micenkovou. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a my se vracíme zpátky ještě nejenom k rozhlasové verzi románu Krev jen voda, která je vaší poslední prací, je to tak? Kterou jste vydala?
No, v češtině. Určite je toto zatiaľ jediné a posledné, ale mne teraz vyšla nová kniha na Slovensku, zbierka poviedok, asi pred týždňom, takže to je asi moja posledná práca.
Tak to je taky skvělé, že jsme si to takto aktualizovali, tak doufám, že se dočkáme taky českého překladu, i když je tedy pravda, že celá řada lidí, včetně mě, ráda čte knihy ve slovenštině.
Ano.
Je mi to velmi příjemné, musím říct, a jsem dokonce velmi rád za to, že zaznívá slovenština i dneska během dnešní vizitky, že jste se rozhodla pro svůj mateřský jazyk, protože samozřejmě, jak jsem pochopil z našeho setkání ještě před pořadem, tak ovládáte dokonale také češtinu. Tak jsem za to rád, že tady slovenština zní. Nicméně, abych se vrátil zpátky k té knize, k tomu románu, tak Petr Vizina napsal ve své recenzi následující text. V této knize a v postavě matky jakoby se Micenková vypsala ze všech frustrací a podezření, k ním se herectví váže. Matka v její próze je narcistní hysterionské monstrum, patetická snobka se sklonem k alkoholismu, impulzivní a nespolehlivá, neúspěšná ve své profesi a selhávající v péči o 13-letou dceru Kláru. A mě by zajímalo, kde se vám podařilo vlastně tak dobře načerpat, řekněme, takový vhled do hereckých profesí, protože samozřejmě je třeba říct si, že ne všichni herci jsou hysterionští narcisté, ale samozřejmě v nemalém počtu se s určitou formou těchto hraničních poruch lze setkat. Tak by mě zajímalo, nakolik je ta vaše zkušenost a to setkávání s herci s těmito poruchami autentické.
Tak ja som vyštudovala FAMU, scenaristiku, ale potom som začala sa zaujímať aj o réžiu. A keďže filmová réžia je veľmi komplikovaná, tak som sa nejak, najprv som začala, dostala k nejakému divadelnému súboru, to bol skôr taký ochotnícky, ale potom som už chcela robiť to trochu lepšie, tak som práve si založila ten svoj nezávislý divadelný súbor a začala tam hľadať si nejakých naozaj profesionálnych hercov. A ako
tedy
som
jedná sa o niekdejší nekroteátro,
když
vám tedy ešte, takhle skáču do řeči.
Áno. A ešte aj robím, ešte som robila aj ženitbu v divadle Kolovrat. Tá sa ešte stále reprízuje. Ale chcem povedať, že áno, ako som už spomínala, prichádzali tam rôzne typy herečiek, ale v podstate tá postava matky je možno tak celkovo, tam je ten pocit toho nedoceneného, skrachovaného umelca, ktorý u herečiek je podľa mňa asi taký najextrémnejší, lebo tam je to dané tým vekom a čím je staršia, tým to ide horšie. A keď sa neuchytí čo najskôr, tak potom to je horšie a horšie.
I když, je pár jmen v českém divadelním i filmovém prostředí, které se vlastně podobně jako Miroslav Krobot vlastně herecky projevili a došli k největší slávě a v uvozovkách jako využívání až klidně ve starším věku. Takže není to úplně asi
jasné,
beznadějné.
Jasné, no. Jsou aj výjimky, ale takže nejde možno len o ty herečky. Ta postava zobrazuje vlastně pocit nedoce, ak sa umelec, keď sa cíti nedocenený, Myslím si, že mnohokrát skončí dosť zakomplexovaný a nešťastný. A tu s ňou sa to kombinuje aj s tou narcistickou a nejakou bipolárnou poruchou a alkoholizmom v tejto postave mojej. Hmm. Takže ona je vygradovaná do extrému. Ale ja viem, že takéto pocity má asi každý umelec, ktorý môže byť aj autor, spisovateľ, ktokoľvek, keď sa nečítajú jeho knihy alebo nemá taký ten úspech, čo si predstavoval. Podľa mňa potom človek sa v ňom prebudzajú takéto temné myšlienky, že začne závidieť, že je neprajný, že sa ľutuje. A v tej postave matky všetky tieto svoje temné, aj vlastné, ale aj tie odpozorované som všetky tam ako hodila do tejto postavy. Takže ona je extrémne narcistická, sebeľutostná, hysterionská porucha, všetko možné, čo sa dá ako si predstaviť. Preto je to taká extrémna, vyhrotená postava. Ale myslím si, že určite to nie je karikatúra, ona je vlastne dosť realistická.
Zároveň to vypadá, že se určitým sarkastickým způsobem nad těmi postavami bavíte. Není v tom trochu sadismu?
Nevím, či to je sadismus. Je to skôr, čo si ten rozprávač, akoby... Je to už také zúfalstvo, že vám občas z toho príde až vtipne. Keď ľudia žijú v takýchto šialených toxických vzťahoch a stále to tam tlačia dopredu, jak Sisyphos tú guľu a stále dúfajú, že sa niečo zmení, aj keď to ide k horšiemu a horšiemu, tak to už človeku je občas z toho aj k smiechu, než k pláču. No a druhá vec je to, čo som hovorila, že ak by tam nebol ten rozprávač trošku cynicky, ironicky a občas také tie interné vtipky, tak si myslím, že to je tak depresívna kniha, že ani človek, ktorý je veľmi otrlý, by to asi nedočítal.
Dále pokračuje Petr Vizina vietou: tatáž věc nebo tentýž děj líčený ze tří odlišných perspektiv prozrazují vypravěcký talent, schopnost naladit se na postavu, vystihnout její ambivalence touhy i bezbřehou temnotu beznaděje. Román Jany Mecenkové nenabízí čtenářskou katarzi ani povinnou špetku optimismu. Připomíná ale, co zmůže psaní. Není divu, že autorka zaujala porotu Anna Soft Litery, nejvýznamnější ceny za literaturu u našich sousedů, už povídkovým debutem Sladký život z roku 2018. Tak teď to trochu vypadá, že jste napsala něco, co opravdu třeba čtenáře nenaláká, protože bude mít pocit, že se ponoří do, a tu knihu mám tady před sebou, nějakých 400 stran jako hluboké deprese, ale určité očištění z té četby asi by člověk měl získat. Jakým způsobem byste vlastně nalákala čtenáře, že má smysl se do 400 stránek vašeho díla vlastně zanořit?
No, tak v rôznych recenziách čitateľov, čo som si tak na internete našla, sa často opakuje taká veta, že aj keď má kniha 400 strán, tak sa číta strašne rýchlo. Ono to vážne odsýpa tým, že je to rozdelené vždy, akoby ten rozprávač sa nacití na otca chvíľu na matku, chvíľu na Kláru a tak sa to točí a ono sa to dá naozaj rýchlo prečítať, lebo ja nemám rada zbytočné popisy nejaké. Fakt si myslím, že v tomto ma tá scenaristika vycvičila, že bez zbytočných omáčok sa ťaha dej dopredu. A katarzia, no, tak myslím si, že tým, že človek sa aspoň v jednej z tých postav určite nájde, alebo ideálne vo všetkých troch a môžeš si priznať svoje temné, čo má matka, čo má otec, čo má Klára. A to je podľa mňa tiež očisťujúce, že si uvedomíš, že aj ty si v tomto a v mnohom to môže akoby človeku pomôcť. Myslím si, áno.
Hmm. Když to má človeku pomôcť, tak ešte, jak by ste to formulovala vy teď tady ve vizitce, mimo tedy stránky tej knížky, protože jste říkala před chvílí, že když je vztah toxický, je určitě lepší z něj odejít, rozpustit to takzvaně. Nicméně ty postavy, kterých se to týká, si to málo kdy uvědomují. Sama jste to říkala, že si to různě hájí sami sebe, ale i toho druhého. U té dcery, u těch dětí je to v něčem jednodušší, že oni postupně vyrostou a přirozeně třeba odchází, najdou tu sílu, ale u těch partnerů, na kom to je vlastně? Je to spíš na přátelích, na kom, kdo by jim mohl dát tu zpětnou vazbu a trošku se pokusil rozbít ten kruh, do kterého se ty postavy často dostávají v reálném životě?
V reálnom živote, no, priatelia mnohokrát sa snažia takýmto ľuďom zamotaných v rôznych extrémnych, násilných, toxických vzťahoch promluviť do duše, ale títo ľudia sú mnohokrát zaslepení. Musia si na to prísť sami, alebo potom, alebo možno niekedy aj pomôže, keď si prečítajú takú knihu, lebo v tejto knihe, keď sa to nerieši a necháva sa to hniť, tak potom ako to vyústi do tragédie a toto môže byť taký veľký výstražný palec, no.
Častokrát, když přátelé právě toto svým kamarádům říkají a tak dál, tak nastává spíš opačný efekt, a sice, že dochází k obraně toho vztahu.
Aha.
A zatvrzení a ještě možná vlastně naopak ten výsledný efekt je, že v něm ještě tito lidé setrvají déle. Tak i to se může stát.
No to se stává, ještě obhajuju a ešte sa radšej odstrihnú od tých kamarátov, ktorí sa im snažia dať dobré rady, než aby sa odstrihli od toho toxického partnera. Ale v tomto ako niektorí ľudia, potom akože niekedy som počula aj taký názor, že neriešte to, veď im to takto vyhovuje. Dobre, tak keď niekomu vyhovuje, že sa vzájomne mlatia, nenavidia, sprosto si nadávajú a hádzajú po sebe panvice, tak si človek povie, OK, je to tvoj život, no, ale ako ja som si povedal, tak som spisovateľ, tak môžem možno niečo aspoň trošku zmeniť knihou, tak možno to niekomu otvorí oči. Keď sa nedá promluviť do duše ako normálne niekde pri pive, tak možno kniha to môže zmeniť čiastočne aspoň.
Snad ano, tak stálo vás to taky spoustu úsilí. Jak dlouho trvá napsat takový 400-stránkový román? Ve vašem případě tedy?
V mojom případě jde o to, že já jsem nad týmto přemýšlela, by som podala strašně dlouho, asi 8 rokov. Já jsem si to fakt v té hlavě stavala. Já jsem si to tým, ako jsem předtím študovala tu famu a strašně jsem si představovala filmy svoje, skôr než knihy, tak to najprv vzniklo v hlave ako scénar, nápad na filmový scénar, ale potom som si uvedomila, že ak by to bol film, to by muselo byť strašne osekané a kniha mi dala možnosť naozaj sa zaoberať tými detailami a rozpitvať ich na atomy, tie mikrovzťahy, tie detaily, čo sa dejú v tej rodine. To, neviem, či by toto film utiahol. Musel by to byť, aj keď, určite by to mohol byť zaujímavý film, ale musel by to byť strašne osekané. Takže 7 rokov som nad tým premyšľala a myslím, že som to písala tak 3 roky.
Mhm. Když hovoříte o nutnosti osekávání právě těch předloh pro potom filmový výsledek, pro filmový scénář a pak natočení, tak samozřejmě to jsou potíže, které velké románové předlohy samozřejmě čekají, nicméně stále častěji takové velké předlohy končí jako náměty pro vícedílné seriály. Tak máte pocit, že třeba tohle by byla cesta, nebo naopak právě to osekání by pomohlo tomu ještě jít více na dřeň?
Tá kniha je vlastne pomyselne rozdelená na 3 časti, lebo sa odohráva v priebehu 3 rokov. A ja som nad tým premyšľala a to ma presne napadlo, že by to bolo taký trojdielný asi seriál, alebo možno aj 5-dielný, ako tie minisérie, čo sú. Tak to by možno fungovalo, si myslím, ešte lepšie než celý film, lebo ten by sa naozaj musel osekať. Ale kto vie, ako, ja od toho nemám taký odstup. Aj keď som scenárista, tak a skúšala som to aj písať ako scenár, tak mi to nevychádzalo. Tak, ale možno niekto iný, kto by mal od toho odstup, by to dokázal povyťahovať z toho to najdôležitejšie.
Teď si ovšem vytáhneme velmi důležitou další píseň, a sice Stillness of the Mind, A Single Mana. Kde se vzal?
Ja, ako hovorím, počúvam tú hudbu, keď píšem a ja počúvam veľmi soundtracky z filmov, tak to som si našla jedného hudobného skladateľa. Abel Korzeniovský sa volá, alebo Korzeniová, teraz neviem, ale on robil hudbu aj do Requiem za sen, tak som si potom hľadala ďalšie hudbu, čo robil a toto sa mi tiež strašne páči, tento soundtrack z filmu Single Man.
Tak a my se dostáváme zpátky k rozhovoru se slovenskou spisovatelkou a scénáristkou Janou Micenkovou. Já jsem vás vyzval k různým dotazům, pozdravům na náš dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Činím tak znovu a činím tak také proto, protože už nám první pozdrav přišel od naší posluchačky Mariany Horákové, která kromě tedy obšírného pozdravu, protože se zřejmě jedná o vaší přítelkyni, tak se pozastavuje nad překladem do češtiny a píše trochu, a teď mi odpuste, budu číst tedy slovensky, trochu ma mrzí, že si současná doba žádá překlad do češtiny a zaujímalo by ma, či je to len pre pohodlnost čitatelů. Určitě existuje hrstka lidí, kteří jsou ochotní vychutnávat si text i v slovenčině so všetkými špecialitkami, které ponúka. Veď ani Hrabala by člověk nečítal v prekladě. Konec citace. Tak, jaký na to máte názor?
No, je to na diskuziu, lebo Slováci čítají česky skoro všetci, lebo nie všetky knihy vychádzajú v slovenčine. Mnoho dobrých knih vychádza v českých prekladoch, zahraničných a tak. Takže my jsme zvyknutí čítať knihy česky, ale tu na, neviem, prečo je to problém. Mnoho aj mojich známych, a nielen mladších, ale aj mojich rovesníkov, štyridsiatnikov, aj starších, povedal, že majú problém čítať v slovenčine. Že im to akoby nevedia to naciťovať, čo mi príde zvláštne. Tak neviem, či to je naozaj tak, že Česi majú problém čítať slovensky, alebo je to trošku o tom, že nechce sa mi, radšej si počkám na preklad, alebo netuším, no. Chcelo by to asi nejakú ako hlbšiu analýzu tohto fenoménu.
Nicméně, vy jste říkala, že teď vám celkem nedávno vyšla povídková kniha na Slovensku Kvety a klobásy. Kniha tedy, která na svůj český překlad v uvozovkách je teprve čeká, i když je otázka tedy, jestli k němu dojde. Nicméně je to kniha povídek a já jsem v nějaké debatě, kterou jsem měl možnost vidět na YouTube s vámi, tak jsem se tam dozvěděl, že je pro vás napsat povídky, povídkovou knihu těžší než román. Tak pojďte trochu shrnout, v čem to vlastně pro vás je takhle složitější.
No ja som teraz, keďže som bola, ešte som čiastočne na materskej s malým synom, tak naozaj som nemala kapacitu písať nejaké obsiažné dielo, ale potrebujem písať, je to pre mňa bytostné, takže som dávala dohromady tieto poviedky, ktoré sú hlavne o nejakých takých temných stránkach materstva, tehotenské depresie, vyhorenie z deficitu spánku a tak, ale aj také problémy vo vzťahoch a tak. Takže je to trošku tam aj kríza stredného veku. Toľko zhruba o týchto poviedkach a teraz k poviedke samotnej. Ja som totiž zistila, že naozaj radšej píšem dlhší text, kde sa môžem viac vyhrať s detailami a ten príbeh viac rozvinúť, čo je román alebo novela. Ale keď píšem poviedku, tak musím to tak nejak nasekať a rýchlo sa dostať k pointe. A neviem, či mi to úplne vychádza. Takže na tejto mojej tretej knihe som sa presvedčila, že teda nebudem úplne poviedkár, ale skôr človek, ktorý, autor, ktorý preferuje písanie románov alebo noviel.
No tak to je dobře, že jste to zkusila, že jste se tím nakonec tedy k vaší spokojenosti prokopala až k výsledku, který tedy vyšel pod titulem Kvety a klobásy. Pojďme se ještě trochu pozastavit nad tím fenoménem právě těch těhotenských depresí a depresí vlastně toho raného mateřství. Tak vlastně do jakých skupin byste je vlastně rozdělila? Podle vaší osobní zkušenosti, protože pravděpodobně samozřejmě ty zkušenosti můžou být dost výrazně individuální.
Skupin čeho? Těhotenských depresí?
No myslím těch témat vlastně, těch potíží.
No, tak,
protože přeci jenom tam se potom v tom páru ten život rozdělí dost radikálním způsobem právě během těhotenství a pak toho raného mateřství, tak častokrát třeba partneři nemusí úplně tušit, co se vlastně doma děje.
No sú akoby, tak mať deti je veľká skúška. Preverí to nielen vzťah, ale aj človeka samotného. A Je to komplikované, aj keď je to skvelé, tak zároveň je to komplikované. Ale myslím si, že treba o tom hovoriť, lebo napríklad, čo sa týka toho tehotenstva, tak tu na, v rôznych reklamách máme odfotené šťastné páry, kde muž hladká žene brucho a všetci sú vysmiatí a spokojní a ženy majú krásne fotky. Tak ja mám možno jednu fotku, jak som tehotná a zvyšok si pamätám, že som bola unavená ako pes a v nejakej zvláštnom stave, až prirovnala by som ho veľmi depresívnemu.
V takzvaném iném stavu ste byli tým
pádem. No, ale takom extrémne vyhrotenom, keď ma rozčuľovalo absolútne všetko, že som mala už pocit, že som jak nejaká stará, agresívna babka, ktorú nebaví svet. A potom je tam aj...
To sa stalo v obou prípadech? Podobne?
No, práve nie, ale v tom druhom mojom tehotenstve. Ano. A potom ešte tam mám tému nevyspatia, keď matka, ktorej ani dieťa nespí, a to znamená, že ani ona sa nevyspí, ale chce byť 100% matka a stále sa mu venuje, tak potom to tiež vyhrotí sa do extrému. Takže toto sú všetky, ale ako ja také až, že by som sa nevyspala vôbec, to nemám, ale viem si to predstaviť, lebo ten spánkový deficit, ten tiež asi mení nejak ako ľudský mozog a potom z človeka vyliezajú šialené myšlienky. A ja som si povedal, že to všetko proste si budem zapisovať, lebo aj keď je to občas veľmi temné, ale ako prešla som si nejakými takými pocitmi a potrebovala som ich nejak spracovať, tak som ich spracovala do poviedok. Ale nie všetko sú to len moje zážitky, čo sú v týchto poviedkach. Ale je to ako počúvam svoje kamarátky, mamičky, počúvam ľudia, v akých ľudí, akých žijú vzťahoch, ako akých majú, aké majú vlastne koľkokrát už také tie vyhoreté, keď idú proste akéby na autopilota, deti, krúžky, toto. Takže to všetko ma zaujíma, no.
Jakým způsobem to vnímáte jako náměty pro své povídky, jakým způsobem to potom vnímáte i jako třeba právě pro posun vlastní rodiny, protože jsme se tady bavili o té první knize, která byla tady na řadě, Krev je jenom voda, kde ta rodina vytváří to prostředí, ve kterém nechcete být, prostředí, které je šílené a toxické, tak jakým způsobem vlastně se vám daří, protože také pocházíte z rodiny, kde jste řekla, že ta situace byla mnohem lepší, tak vlastně to praktikovat, aplikovat do rodiny vlastní, aby ten prostor té rodiny právě nebyl toxický, byl otevřený, byla v něm komunikace, která je schopná reflektovat ty potíže, které se různým způsobem proměňují právě v čase.
Ja sa snažím, ja som veľmi pokojný človek, aj môj manžel, my sa nehádame a tak, ale možno by sme sa mali hádať viacej. Ale ako snažím sa byť pozitívna a tie svoje negatívne a extrémne myšlienkové pochody si práve potom ventilujem skôr do svojich poviedok a to je pre mňa také ako, je to skoro ako terapia v podstate.
Mm-hmm. No a teď ještě, když se vrátíme zpátky k povídkové knížce Květy a klobásy, tedy Kvety a klobásy, abych byl přesnější, protože český překlad stále ještě není, tak mi řekněte, jestli jste na to měla už ohlasy právě mamiček, jak jste řekla před chvílí, což je tedy, bych řekl, krásný termín, který čeština nemá, protože maminky přeci jenom zní trochu jinak. Jestli skutečně jste v tomhletom ohledu se stala opět tou knihou nějakou oporou právě mamičkám v těchto těžkých časech, kdy jsou často třeba se svými dětmi doma sami.
Ne, ona fakt vyšla před 2 týždňami, ta kniha. To ještě poriadně... Nikde, ako už asi si ju už nejakí ľudia kúpili, lebo som ju odprezentovala na nejakom literárnom festivale a tak, ale myslím, že ešte sa nedostala tak úplne do povedomia, ale bola by som veľmi rada, keby si to prečítali tiež hlavne mamičky a tak, ale nie len mamičky, aj oteckovia, teraz rozprávam zrovnení, neznášam to, ale ako to povedať, lebo mamičky a oteckovia, to znie tak pozitívne a tá kniha je zase opäť čiastočne dosť cynicky depresívna. No.
Říká náš dnešní host, a sice Jana Micenková, která vybrala další píseň Pass This On od The Knife. Tak kde jste ji našla?
Raz nám na FAMO pušťal nejaký profesor, že toto, že takto by mal vyzerať videoklip, takto premakane. A pustila som si tam videoklip je fascinující, ale aj ta skladba je absolutně fascinující. Je to zase trošku jiný žáner než ty soundtracky, tak proto to mám ráda, no.
No a my se dostáváme s naším hostem, slovenskou spisovatelkou a scenáristkou Janou Micenkovou, už do posledního rozlučkového vstupu, který bude relativně krátký. Já bych tady rád navázal na ty pozdravy a také údivy nad tím, jestli Češi rádi nebo neradi čtou ve slovenštině. V čem vlastně může být pro Čechy obohacují přečíst si knihu ve slovenštině?
No tak rozšíria si zónu za sobou nového jazyka, ale nie, tak hlavne slovenčina má niektoré určité výrazy šťavnatejšie, ale čeština má zase tiež, ale myslím si, že sú to také v niečom aj podobné jazyky a je to strašne zaujímavé ich poznať obidve. Mňa to ako... Ja si myslím, že zase u nás viac niektoré vulgarizmy sú napríklad zaužívané, sú také akoby intenzívnejšie. Tu na až tak silno vulgarizmy nejdete. No. A v tejto knihe, upozorňujem dopredu, je aj dosť vulgarizmov, ale myslím, že tam nie sú samoučelne použité.
Mm-hmm. Tady se nám přihlásil další posluchač Jiří Svoboda, který píše na četbu s hvězdičkou už se těším, jinak četba ve slovenštině mi nedělá problém, přečetl jsem nedávnu knihu od Jamesa Clavela Potkaň král. Možná by bylo lepší četbu načíst přímo ve slovenštině, tak jak to autorka napsala. Tady dává zajímavý námět. Hodně štěstí přeji Janě Micenkové. Tak, to je Jiří Svoboda.
Děkujem.
Tak, my se dostáváme už tedy ale k rozlučce. Rád bych ovšem zjistil, vzhledem také k vaší předchozí divadelní tvorbě a protože jsem z divadelního prostředí, tak mě zajímá, jestli něco takového neplánujete obnovit vlastně nebo pokračovat ve své divadelní tvorbě.
Ja už na to ani nemám čas veľmi, ale ako som hovorila, ešte v divadle Kolovrat sa hrá moja ženitba a mňa už to nebaví sa s niekým ako naťahovať a presvedčovať. Mňa to fakt už, mňa už to vyčerpáva. Ja si radšej ako vytvorím ten svoj fantazijný svet v knihách k ľudia a introvertne.
Takže máte pocit, že práce s herci je ťažká?
Je ťažká a v takýchto punkových nezávislých podmienkach je ešte ťažšia, lebo človek musí myslieť na 350 tisíc vecí a no, takže to nie je úplne ono.
Ano, častokrát jsou situace v českých divadlech a na Slovensku to bude asi podobné, značně podfinancované a jen na to takové heslo, jen nadšení nestačí.
No přesně tak, no.
My se dostáváme k další písni a sice Michel Gurevich teď uzavře naše společné setkání, tak pojďme si k tomu říct kratičce, protože už opravdu přetahujeme.
To je Michel Gurevich, je gruzinská zpěvačka, která ale žije v Kanadě a je podle mě absolutně skvělá a tuto skladbu mám tiež veľmi rada, takže odporúčam aj jej iné skladby si napočúvať.
Moc vám ďakujem za vaši návštevu ve vizice. Lúčime sa se spisovateľkou a scenáristkou Janou Micenkovou a pripomínam, že vltavská četba s hviezdičkou od soboty bude uvádieť práve vaši Krev je jen voda. Ďakujem moc.
Ďakujem a dovidenia.
Od mikrofonu sa lúči Ondřej Cihlář.